je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Žana Kovačević.
Poštovani slušalci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo: zašto bosansko-hercegovačko društvo još uvijek nije spremno da se suoči sa ratnom prošlošću i činjenicama iz rata?
Kad ljudi imaju nacionalističku psihološku blokadu ili patriotsku psihološku blokadu, naši su u pravu. Onda činjenice ne pomažu, protiv emocija činjenice ne pomažu.
Bosna i Hercegovina uradila je malo da bi žrtve silovanja i seksualnog mučenja ostvarile pravo na pravdu, istinu i reparaciju, posljednji je izvještaj Amnesty Internationala.
Many of them haven't even got, veliki broj njih nema nikakvo zdravstveno osiguranje i ni jedna ne može da kupi ili plati lijekove koje im trebaju da bi preživjele svaki dan.
Zašto BH novinari novi pravilnik suda Bosne i Hercegovine vide kao cenzuru i pritisak na medije?
Mislim da će javnost biti uskraćena za krucijalne informacije koje se mogu čuti na suđenjima koje se vode pred sudom Bosne i Hercegovine.
Vlada Srbije spremna je da ponudi garancije Haškom tribunalu za eventualno privremeno puštanje Vojislava Šešelja na slobodu.
Ukoliko pretresno ili žalbeno veće od nas zatraži garancije za optuženog Vojislava Šešelja, ćemo mi te garancije dati.
Ovo su samo neke od tema kojima se bavimo u nastavku emisije. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Ovih dana navršava se 20 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini, tokom kojeg su počinjeni strašni i veliki zločini. O potrebi suočavanja s prošlošću i cijeni koja se mora platiti kako bi se ostvarilo pomirenje i društvo u poratnom periodu krenulo naprijed, govorili su prije nekoliko dana u Banja Luci Žarko Puhovski, profesor Zagrebačkog filozofskog fakulteta i bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić. Zašto BH društvo još nije spremno za suočavanje sa svojom prošlošću, slušamo u priči Erdona Katane.
20 godina od počinjenih prvih zločina i 17 godina od okončanja rata, proces suočavanja s prošlošću u Bosni i Hercegovini jedva da bilježi pozitivne pomake. Krivica za rat i njegove posljedice u pravilu se svaljuje na pripadnike drugih naroda, a žrtve umjesto imena postale su dio nacionalne statistike, smatra profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu Žarko Puhovski. Prema njegovim riječima, moderna društva, da bi ublažila posljedice sukoba iz kojih su izašla, žive na čitavom nizu takozvanih pozitivnih laži, nesvjesna da one ne vode ka pomirenju, nego prijete eskalacijom novih sukoba.
Ako se išta iz Jugoslavije može naučiti, onda je to koliko je katastrofalno lagati u prošlosti. U kojoj mjeri je zapravo Jugoslavija propala zato što je sustavno 45 godina lagala o svojoj prošlosti. Pa onda kad je istina zaštana, vidjelo je ostalo premalo ljudi koji bi takvu Jugoslaviju htjeli podržati ili za nju se zalagati, da ne kažemo bolje.
Puhovski ističe da se sustavno izbjegavanje suočavanja s prošlošću ponavlja i danas, kako u Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini.
Uvijek ću vam reći, na svim stranama, bilo je kod nas ubojstava i ratnih zločina, ali to je kod nas sporedna stvar, kod njih je to bio sistem ili sustav, a ovi drugi će za njih to isto reći. Uvijek je kod nas to bilo sporadično, neko je izgubio živce i tako dalje, i to se stalno ponavlja. Onda to što će neko u Hrvatskoj reći su sporadično ubili 700 civila nakon akcije Oluja, ili da su ubili ne znam koliko u Srebrenici ili ne znam koliko u Mrkonjić gradu i tako dalje, pokazuje da je to samo opetovanje nečega što su drugi već učinili. Jer kad ljudi imaju nacionalističku psihološku blokadu ili patriotsku psihološku blokadu, naši su u pravu. Onda činjenice ne pomažu, protiv emocija činjenice ne pomažu.
Prihvatanje prošlosti bez svaljivanja odgovornosti i krivice neće biti, ističe Puhovski, sve do trenutka kada djeca u Bosni i Hercegovini ne upitaju svoje očeve šta su radili u ratu. Najbolji primjer za to je Njemačka, koja je nakon 1968. godine, kada je to pitanje otvoreno, mogla početi zatvaranje poglavlja Drugog svjetskog rata.
Ako se to dogodi, dakle ako se porodice, obitelji nađu u sukobu zbog zločina nekih njihovih članova, onda društvo u cjelini, ako se to proširi, ima šansu da dođe do istine. Ako ne, da završim, živjet ćemo i dalje sasvim pristojno svim ovim sredinama, ali u jednoj vrsti moralnog idiotizma, naime bez istine.
Bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić također smatra da je društvo u Bosni i Hercegovini još daleko od trenutka da se suoči sa ratnom prošlošću.
Mi smo generalno u Bosni i Hercegovini danas 20 godina poslije početka sukoba, tačno je fizički udaljeni 20 godina od početka konflikta. Ali smo sigurno 90% stanovnika ove zemlje je mentalno još uvijek u konfliktu.
Cijenu toga, stoga ističe Čavić, plaćaju žrtve.
Neće biti moguće da se u Bosni i Hercegovini stvaraju uslovi za pomirenje među narodima, dok se svaki od naroda u ovoj zemlji ne pomiri sa svojom prošlošću.
Čavić naglašava da je vlast građanima Bosne i Hercegovine pojela sadašnjost, da im jede budućnost i hrani ih prošlošću. I to će, kako je rekao, tako biti sve dok se ne izvrši depolitizacija pravosuđa i proces utvrđivanja istine i odgovornosti za rat iz sfere politike ne pređe u sferu prava.
Potpuno je jasno da svo ovo poratno vrijeme je istina u stvari predmet političke manipulacije.
Stoga upozorava Čavić, koliko god da se prošlost i istina o njoj pokušavaju zanemariti, činjenica je da ratne zločine ne zastarijevaju i ima koliko god se od njih glava okretala, oni će još veoma dugo vremena biti realnost Bosne i Hercegovine.
Marinko Jurčević je jednom iznio podatak da se tada još 2005. godine pred sudom Bosne i Hercegovine, tužilaštvom Bosne i Hercegovine, nalazi oko 80.000 ljudi koji su osumnjičeni za ratne zločine.
Žarko Puhovski.
Meni je danas puno važnije da se osramoti Srbe, Hrvate i Bošnjake koji su bili vezani uz rat, nego da ih se osudi. Da se osramoti ideologija. To nije učinjeno kao jedna od grešaka Daytona.
Za program Pred licem pravde, Erdvan Katana.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini hiljade žena i djevojčica silovano je, mnoge sistematski i u više navrata. 20 godina nakon tih zločina, Bosna i Hercegovina je uradila malo kako bi preživjele, ostvarile pravo na pravdu, istinu i reparaciju. Ovo je dio izvještaja Amnesty Internationala o neuspjehu države da reaguje na zločine seksualnog nasilja počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Više o nalazima Amnesty Internationala, Dženana Halimović.
20 godina nakon sistematskih silovanja Bosna i Hercegovina je uradila malo kako bi preživjeli i ostvarili pravo na pravdu, istinu i reparaciju. Žrtve ratnog silovanja ostale su bez pravde, sredstava za život i mogućnosti da se liječe, navodi koordinatorica kampanje za Balkan pri Amnesty Internationalu Elena Vasiljev.
Many of them haven't even got health insurance.
Veliki broj njih nema nikakvo zdravstveno osiguranje i nijedna ne može da kupi ili plati lijekove koje im trebaju da bi preživjele svaki dan. Također je iznenađujuće da nakon proteka toliko godina i dalje nevladine organizacije, a ne nadležni organi vlasti, pružaju osnovnu pomoć ženama žrtvama.
Koliko je žrtvama koje su se tokom rata suočile sa silovanjem, mučenjem, zatvaranjem i često gubitkom bliskog člana porodice, zdravstvena i stručna pomoć neophodna, podcrtava Saja Čorić iz udruženja Sumeja Get iz Mostara.
Mi smo svjesni da se mi nikada nećemo izliječiti, ali ako nosimo ovako tešku košulju, onda bar da se naučimo da je nosimo. Iz našeg udruženja, nažalost, puno je žena umrlo već. Isto tako se radi o djeci koja su bila preživjeli, taj dio mi bilo gdje, ne govorimo sada samo o našem logoru, nego govorimo s naše pozicije o svim ženama. I mislim da bi iz tog razloga da imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Mi nismo nosili oružje. U tome je poenta. Nosili oružje, vjerovatno bi država više mislila.
Pomoć je neophodna kako bi se suočile sa sve prisutnom stigmom i poniženjem koje su doživjele, ali i koje danas doživljavaju. Jedna od silovanih žena za naš radio posvjedočila je o tome kako je doživljavaju u sredini u kojoj živi.
Niko me ne shvata, niko me ne razumi. Ovdje je mentalitet drugi. Ovdje te smatraju kurvo. Ne mogu više, ja ne mogu istana ni izaći. Trpim evo 96. kako sam došla ovdje, razna maltretiranja, razna ponižavanja.
Prema procjenama Vijeća Europe, u Bosni i Hercegovini je tokom rata silovano između 20 i 50 hiljada žena. No od 1995. godine do danas manje od 40 slučajeva krivično je procesuirano pred Haškim tribunalom i domaćim pravosuđem. Žrtve imaju pravo na pravdu, odnosno da počinitelji budu kažnjeni. ali od 24 žrtve s kojima su istražitelji Amnesty Internationala razgovarali, nijedan počinilac nije priveden pravdi. U 8 istraživanja koliko ih je ova organizacija uradila po istom pitanju, u Bosni i Hercegovini ništa sem vlasti se nije promijenilo, ističe Leila Hadžimešić, istražiteljica Amnesty Internationala za Bosnu i Hercegovinu. U pogledu ostvarivanja pravde u Bosni i Hercegovini je osnovno pitanje koliko se niži nivo i sudske vlasti mogu nositi s procesuiranjem ovih slučajeva.
Prvo, kojim tempom će ovi predmeti se procesuirati, a drugo, da li lokalno pravosuđe može odgovoriti ovom kompleksnom zadatku. Svjedoci imaju ključnu ulogu u predmetima silovanja, a protokom vremena žrtve stare i umiru.
U Federaciji Bosne i Hercegovine prema zakonu o civilnim žrtvama rata žene su na ovaj način djelimično zaštićene te imaju pravo i na mjesečnu nadoknadu, ipak često ne mogu ostvariti druga prava poput liječenja. U Republici Srpskoj i distriktu Brčko pristup značajnijoj reparaciji je uskraćen, dok su statusno različito vrednovane. Maja Šoštarić iz Udruženja građana Žene ženama.
Prolazi se kroz mukotrpne procedure, dokazivanja, žrtve proživljavaju iste traume. Na kraju je rezultat jedna naknada koja je u Republici Srpskoj između 100 i mislim 300, dok je u federaciji doseže do 560 KM-a. I sve ovisi dakle o tome gdje je žrtva živi, u kojem entitetu.
Različit status ovisno o entitetu ili kantonu je čisto političko pitanje, smatra Leila Hadžimešić.
Da potrebna politička volja od strane svih političkih lidera koji će sjesti, koji će na neki način riješiti ovo pitanje. Sve do tada one potpadaju pod političke igre i ne misli se na njih kao na žrtve kojima treba obezvijesti ovu pravu, nego ih se uzima kao neka vrsta manipulacije.
A upravo nepriznavanje statusa uz osporavanje onoga što su preživjele su ključni razlozi zbog kojeg se još uvijek javno ne govori o silovanim ženama srpske nacionalnosti. Elena Vasiljev.
We tried to speak to survivors from the Serbian.
Kada smo radili zadnje istraživanje, išli smo u Bijeljinu, Zvornik i Bratunac s namjerom da razgovaramo sa žrtvama srpske nacionalnosti jer smo čuli da ih tamo ima i znamo da ih ima tamo. Međutim, niko nije bio spreman da razgovara sa nama i činjenica da se zbog toga što njihova prava kao žrtve nisu ispoštovana u Republici Srpskoj. Čim se prava uskraćuju, znači da se njihov status ne prepoznaje.
Istražitelji Amnesty Internationala o nalazima izvještaja informisali su i predstavnike vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, očekujući da predlože nove mjere kojima bi se ublažio nerad u proteklih 20 godina. No niko nije preuzeo obavezu da bilo što uradi po ovom pitanju. Premda se radi o starim zločinima i istoj patnji, njihov je izgovor kako su tek novi u vlasti. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Neprijatno se ovih dana iznenadila bosansko-hercegovačka javnost, prvenstveno mediji, ali i žrtve proteklog rata i nevladin sektor. Pravilnikom Suda Bosne i Hercegovine o pristupu informacijama iz ove institucije. Prema novim pravilima, audio i video zapisi sa suđenja medijima će biti dostupni samo u trajanju od 10 minuta, a uvedene su i još neke druge restrikcije, istraživala Dženana Karabegović.
Novi pravilnik Suda Bosne i Hercegovine podrazumijeva da mediji sa suđenja mogu dobiti 10 minuta snimka u audio ili video formi, a snimci će prethodno biti redigovani. Svjedočenje žrtava, ali i drugih svjedoka više neće moći biti emitovani u elektronskim medijima. To praktično znači da će sva imena i prezimena, nazivi institucija, preduzeća i agencija biti u formi inicijala, tako da će primjerice, ako se pominje Ministarstvo pravde, biti navedeno samo ministarstvo, a opština Drvar, opština D. Donošenje pravilnika u velikoj mjeri uticaće na rad Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine koja se bavi temama vezanim za ratne zločine, suočavanje sa prošlošću i ulogom medija i civilnog društva u procesuiranju ratnih zločina pri sudovima u Bosni i Hercegovini. Denis Čidić, novinar Birna, kaže kako će im biti onemogućeno da dalje proizvode sedmičnu radio i mjesečnu TV emisiju.
Posebno ova sedmična radio emisija će biti sada u velikim problemima. Naime, prema pravilniku može se dobiti istog dana izvještaj samo prvih 10 minuta sa bilo kojeg ročišta. To će biti veliki problem, dakle, jer kao što svi znamo koji smo bili u sudnicama, u prvih 10 minuta se rješavaju neke tehničke procedure, uvodi se svjedok. Nema tog svjedočenja, nema te žive riječi iz sudnice koju mi nastojimo da u svakoj našoj sedmičnoj emisiji za radio to sadrži.
Novim pravilnikom suda BiH nezadovoljni su i drugi novinari, posebno oni koji rade u elektronskim medijima. Kažu da se radi o svojevrsnom pritisku i cenzuri, tim prije što takva praksa nije poznata ni u Haškom tribunalu, ali ni u pravosuđu susjednih zemalja. Istim povodom reagovala su i novinarska udruženja u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da pravilnik kao podzakonski akt tumači zakon, ograničavajući prava građanima i novinarima na osnovu zakona o slobodi pristupa informacijama. Milkica Milojević, predsjednica udruženja BH novinari.
Nije mi poznato da postoji ovakvi eksplicitni načini ograničavanja pristupa informacijama. Ovakvi slučajevi grubog kršenja prije svega prava novinara da rade svoj posao profesionalno i prava javnosti da bude obaviještena o radu institucije koju ta javnost plaća iz svojih džepova preko budžeta.
Nakon mnogobrojnih negativnih reakcija BH javnosti novim pravilnikom, sud Bosne i Hercegovine je izdao saopštenje za javnost u kojem se navodi kako je ona snazi još od 2009. te da će ta pravosudna institucija i dalje izdavati saopštenja za javnost, ali da će građani i mediji moći prisustvovati ročištima koja nisu zatvorena za javnost. No takva vrsta obrazloženja novinarima ne znači ništa, s obzirom da će sa suđenja moći dobiti snimak u trajanju od 10 minuta, a ukoliko žele snimke cijelog suđenja, čekat će i do 15 dana, koliko propisuje Zakon o slobodi pristupa informacijama. O tome Suzana Rađen-Todorić, potpredsjednica Udruženja novinara Republike Srpske, kaže.
Mislim da će javnost biti uskraćena za krucijalne informacije koje se mogu čuti na suđenjima koje se vode pred sudom Bosne i Hercegovine. Da ne govorimo o toj zaštiti imena, prezimena, objavljivanju inicijala. Sve skupa mislim da vodi jednom pokušaj cenzure iz suda Bosne i Hercegovine.
Novim pravilnikom nisu nezadovoljni samo novinari, već i predstavnici udruženja žrtava proteklog rata koji navode da takva odluka narušava povjerenje u institucije BH pravosuđa, ali i da će zbog toga biti sve više svjedoka koji će odbijati da svjedoče, što će dovesti u pitanje procesuiranje ratnih zločina. Edin Ramulić, predstavnik udruženja Izvor iz Prijedora.
Mislimo da je ovo rezultat pritiska koji se kontinuirano vrši na sud Bosne i Hercegovine, da je ovo vjerovatno pokušaj amortizovanja tog političkog pritiska, kao evo uradit ćemo neke ustupke, a samim tim u stvari sad će dobiti još veći pritisak i od strane udruženja žrtava.
Fadila Memišović, predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine.
Očigledno da sud Bosne i Hercegovine je postao vrlo trustan. Bojim se kad se zatvori tribunal, da mi ovdje u Bosni i Hercegovini nećemo imati jedan autoritet na koji ćemo se pozvati.
Za razliku od žrtava medija i nevladinog sektora, advokati su jedini koji podržavaju odluku BH pravosudnih institucija o donošenju pravilnika. Prema riječima Senada Krehe, time će biti zaštićeni optuženi, jer su pojedini mediji do sada i prije nego što neko bude osuđen ga osudili. Istovremeno Kreho navodi da će odlukom i sudije biti nepristrasnije jer su do sada bile pod utjecajem izvještavanja novinara.
Da ne nabram tjednike, dnevne listove i oba entiteta gdje XY osoba je od samog pretresa kuće već označena kao ratni zločinac i ubica. A to vijeće svakako koje će suditi čita novinar, sudije su ljudi.
Ponovo Fadila Memišević.
To apsolutno nije nikakav argument jer da se zaštiti optuženi pobogu brate, čega da se zaštiti od onih nad kojima je zločin počinio ili kriminal.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Odbrana bivšeg srbijanskog obavještajca Jovice Stanišića prošle sedmice je kao svjedoka dovela bivšeg britanskog ambasadora u Beogradu, Ajvora Robertsa. On je odbrani potvrdio da su rukovodstvo bosanskih Srba s Radovanom Karadžićem na čelu odmetnulo od Slobodana Miloševića, kojeg je nazvao piromanom balkanskih ratova. Haško tužilaštvo tereti Stanišića i njegovog pomoćnika Franka Simatovića za organizaciju paravojnih jedinica i logističku pomoć hrvatskim i bosanskim Srbima. Prenosi Goran Jungvirt.
Svjedok Roberts je opisao prvooptuženog Stanišića kao kurira Miloševićevih prijetnji, koji je izabran za tu funkciju budući da su ga se svi bojali. No suprotno otvrdnje optužbe, porekao je Stanišićev utjecaj kao šefa srbijanske državne bezbjednosti na ono što se događalo u Bosni i Hercegovini za vrijeme rata, riječima sudske prevoditeljice.
Srpska služba državne bezbjednosti i dalje sebe smatra starešinom u neku ruku u odnosu na službu državne bezbjednosti bosanskih Srba i očekuje da nameće svoju volju. Sa druge strane, Karadžić i Krajišnik su bili rešeni da im se ne nameće tuđa volja i da se izbaci svako ko bude navaljivao na održavanju tesnih veza sa resorom državne bezbednosti Jugoslavije ili Republike Srbije.
Iako je opisao sukob na političkoj razini između Miloševića i Karadžića, Roberts je potvrdio kako su vojne i tajne službe Srbije i Republike Srpske nastavile suradnju za vrijeme cijelog rata. Osim toga, tijekom unakrsnog ispitivanja tužiteljstva, svjedok je potvrdio kako su se vlasti bosanskih Srba bojale Stanišića, ali i sam Milošević, budući da je šef srbijanskog DB-a znao puno tajni kojima je mogao ucjenjivati političare ukoliko ne budu poslušni.
Ako se dobro sjećam, jedan od razloga zbog kojih su Karadžić i Krajišnik bili nezadovoljni bio upravo taj da su ljude iz srpske bezbjednosti smatrali osobama koje se miješaju u tuđe poslove, a isto tako i osobama koje su se znale koristiti svojim saznanjima o korumpiranosti u redovima bosansko-srpskog rukovodstva, da ih učinkovito ucjenjuju i to u skladu sa Miloševićevim željama.
Osim prijetnji, Stanišić je prema potvrdi svjedoka obrane nudio bosanskim Srbima i mito kako bi se ispoštivale Miloševićeve odluke. Primjerice o puštanju međunarodnih promatrača koje su Karadžićeve snage uzele za taoce. Posredovanjem u njihovom puštanju Milošević je želio ukinuti embargo Srbiji koji je gospodarski iscrpio zemlju tijekom 5 godina ratovanja. Pritom je Roberts podsjetio na riječi jednog međunarodnog pregovarača koji je Miloševića usporedio sa čikaškim gangsterom kojem je dosadila zločinačka aktivnost pa je poželio unovčiti žetone te nastaviti živjeti mirnim životom. Suđenje Stanišiću i Simatoviću nastavit će se nakon mjesec dana pauze. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
I u nastavku ostajemo u Haškoj sudnici. Iako lider Srpske radikalne stranke nije ni podnio zahtjev, vlada Srbije spremna je da ponudi garancije Haškom tribunalu za eventualno prijevremeno puštanje Vojislava Šešelja na slobodu. Istovremeno vlast Srbije ničak nije odgovarala na ranije podnijeti zahtjev haških optuženika Jovice Stanišića i Franka Simatovića. Pripremila Branka Trivić.
Iako u Haškom tribunalu tvrde da ga još nisu dobili, Rasim Ljajić, šef Nacionalnog savjeta za saradnju sa tim sudom, izjavio je da je pismo o spremnosti Srbije da Haškom optuženiku Vojislavu Šešelju pruži garancije za eventualno puštanje na slobodu uputio sudskom veću.
Pismo predsjedavajućem Antonetiju u kojem kažem da ukoliko pretresno ili žalbeno veće od nas zatraži garancije za optuženog Vojislava Šešelja, da ćemo mi te garancije dati.
Sam Šešelj nije formalno i zvanično od države tražio te garancije, ali je u završnoj reči usmeno od tribunala tražio da bude privremeno pušten na slobodu. U skladu sa pravilima Haškog tribunala, objasnila je portparolka Nerma Jelačić, Vojislav Šešelj bi prvo trebalo u pisanom zahtevu da zatraži privremeno puštanje na slobodu, što do sada nijednom nije učinio. Sudsko veće tokom razmatranja tog zahtjeva traži i garancije države u kojoj bi optuženi boravio za to vreme. Uzgred, sudsko veće kojim predsjedava sudija Jean-Claude Antonetti, Šešeljev usmeni zahtjev je odbilo, obrazlažući to time da optuženik nije pružio dovoljno uverljive dokaze da bi se sa privremene slobode vratio na izricanje presude, te da ne bi uticao na svedoke, u svetlu činjenice da se protiv njega još vode postupci zbog nepoštovanja suda. Bilo kako bilo, Šešelj pravno valjani zahtev za privremeno puštanje na slobodu nikada nije podneo, pa je vrlo neobično što je vlada Srbije za njega već ponudila garancije, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko. Iz toga bi po njenom sudu moglo proizaći da bi uloga Šešelja u predizbornoj kampanji svakako koristila vladajućoj demokratskoj stranci i partijama okupljenim oko nje.
Taj sam tajming traženja da se poklapa i sa završetkom njegovog suđenja, ali s obzirom na to da smo u predizbornoj kampanji, govori da to može biti upotrebljeno i u druge svrhe. Ono kako se sada špekuliše u Beogradu svodi se na to da vladajuća koalicija ili koalicija u kojoj je Ljajić smatra da bi dolaskom Šešelja u Beogradu vreme predizborne kampanje Šešelj znatno doprineo narušavanju izgleda Tomislava Nikolića, to je jedna od špekulacija.
I politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da bi eventualno Šešeljevo puštanje na slobodu bio pravi poklon predizbornoj kampanji vladajuće koalicije.
Šešelj bi sigurno kao glavnu temu u političkom obraćenju građanima stavio kritiku Srpske napredne stranke i tu bi naravno glavna meta bili njegova dojučerašnja dva najbliža saradnika. Pošto je to u interesu demokratske stranke i stranaka koje su njoj bliske, mislim da bi Šešeljevo prisustvo za njih bilo dobrodošlo.
Srpske vlasti, međutim, ne tretiraju sve haške optuženike podjednako. Haški tribunal je nedavno saopštio da Srbija još nije dala garancije da se na privremenu slobodu puste optuženici Jovica Stanišić i Franko Simatović i pozvala je da to učini do narednog ročišta koje je zakazano za 28. mart. Vlada se međutim o tome do sada nije zvanično oglasila, iako je Rasim Ljajić za Dnevnik danas rekao da će odluka o tom predlogu biti doneta na prvoj narednoj sednici, odnosno 29. marta. Za razliku od Šešelja, koji bi u predizbornoj kampanji odradio i tekako koristan posao ocrnjivanja Srpske napredne stranke, glavnog rivala vladajućih, od Stanišića i Simatovića takva korist se ne može očekivati, iz čega proizilazi i različit odnos vlasti prema njima, kaže Dejan Stanković.
Upotreba Šešelja u ovom trenutku je u korist vladajuće koalicije i zbog toga postoji ta spremnost da se promptno ponude garancije za njegovo oslobađanje i asimetrija, naravno, u tretiranju haških optuženika. Kao što je poznato, ni Jovica Stanišić, ni Franko Simatović, bez obzira na svoje zvanične zahteve, nisu dobili garancije Srbije za puštanje na slobodu. U slučaju Šešelja dobre usluge je ponudila vlast, iako Šešelj zapravo od vlasti ništa nije u ovom trenutku tražio.
Bila je iz Beograda, Branka Trivić. Slušate emisiju Pred licem pravde. Manifestacijom Sarajevska crvena linija, glavni grad Bosne i Hercegovine, će 6. aprila obilježiti 20. godišnjicu od početka rata i opsade grada. 6. aprila će duž centralne gradske ulice biti postavljeno više od 11.000 crvenih stolica u znak sjećanja na broj ubijenih Sarajlija od 1992. do 1995. godine. Više u prilogu Zvezdana Živkovića.
Za historiju Sarajeva veoma je važan datum 6. april. Podsjetimo, na taj dan 1945. godine grad je oslobođen od fašističke okupacije tokom Drugog svjetskog rata. Tog istog dana 1992. godine otpočela je njegova opsada u trajanju od 1425 dana, što se bilježi kao najduža opsada nekog grada u modernoj historiji. Za to vrijeme više od 11.000 Sarajlija izgubilo je živote, pojašnjava BH režiser Haris Pašović.
Tih 11.541 osoba nedostaju u ovom gradu. Oni su ubijeni bez ikakvog razloga, samo zato što su bili građani ovog grada. Među njima je bilo 643 djece. Mi govorimo o podacima koje smo dobili od Istraživačko-dokumentacionog centra, koji su zvanični podaci dokumentovani. Mi sada prvi put imamo imena i prezimena svih žrtava. Moguće je da ovo nije konačan broj.
Povodom obilježavanja 20 godina od početka opsade Sarajeva, dio programa je i cjelodnevna instalacija. U centru grada, kod spomenika Vječna vatra, bit će postavljena scena, a u dužini od 800 metara i poredana 11.541 crvena stolica, koja simbolizuje broj ubijenih građana, ističe Pašović, inače inicijator i autor projekta Sarajevska crvena linija.
Kada se poreda 11.541 stolica, izračunali smo da od Vječne vatre u kontinuitetu to dođe do Alpašine džamije, bez prekida, od Ivičnjaka do Ivičnjaka. To je taj broj ljudi koji je ubijen u Sarajevu. Te stolice će tokom cijelog dana 6. aprila ostati prazne, tokom koncerta koji počinje u 2 sata, zato što ti ljudi su spriječeni da dođu na taj koncert.
U izlozima prodavnica bit će postavljene izložbe plakata o kulturnim događajima tokom rata. Cijelom dužinom ulice bit će ozvučenje, a veliki ekrani će prenositi koncert. Uz mnoge muzičare nastupit će i ansambl Art Vivo, predvođen kompozitorom i umjetničkim direktorom Danielom Žontarom.
Sve te ljude smo svakodnevno sretali prije rata. I evo, cijelo vrijeme sam razmišljao o njima, razmišljao sam također o nekim bližnjima koji su i dan danas u ovom gradu, koji pate jako zbog njih i koji bi dali sve sigurno samo za jedan trenutak da im opet mogu reći da ih vole i da im nedostaju jako. Dakle, to je neka moja unutarnja posveta svim tim ubijenima i evo kroz jednu i samu pjesmu posveta jednom čovjeku koji jako voli ovaj grad, a to je Luciano Pavarotti.
Uzmerimo ključo na harmonici i ansambl Art Vivo, planiran je nastup opernih solista, te hora od 750 učenika sarajevskih osnovnih i srednjih škola. Produkciju manifestacije Sarajevska crvena linija potpisuje East-West centar. Potpunu podršku pružio je grad Sarajevo i njegov gradonačelnik Alija Behmen. On ističe da je grad dužan obilježiti nestanak više od 11.000 Sarajlija.
To govorimo radi budućih generacija, to govorimo radi svih onih koji i sad pokušavaju da na određen način redefiniraju historiju. Ona je takva kakva jest i ne može niko na mitovima živjeti, pa ni ovi 11.541 sugrađani Sarajeva.
Za program Pred licem pravde, Zvjezdan Živković.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u ovom sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Žana Kovačević.